Bore yma, fe garon ni'n bod ni'n meddwl am eiriau ddarllenwyd gan Hywel yn gynharach. Os ydych Beibl gynnwch chi yna trowch chi Efengyl Ioan a'r bedwaredd benod ac adnod 23 yn arbennig i ni sylwi arni. Mae amser yn dod yn wir y mae yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rhai felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Efengyl Ioan ar bedwaredd benod y gadnod 23. Rwan, da ni wedi bod yn rhoi rhyw health check yn dydyn ni fel dwi wedi deud dros yr wythnosau dwytha. Fe gofiwch chi efallai fel ddar ni ddechrau yn meddwl am yn cymdeithas a'n gilydd. Mae'r Cristion yn rhywun sydd ddim yn Cristion ar ei ben ei hunan. Mae'n rhan o deulu ac yn gwneud yn fawr felly o gymdeithas efo Cristnogion eraill. Hwne peth cyntaf am yn iechyd ysbrydol ni. Yn ail, fe ddaren ni feddwl am yr athrawiaeth da ni yn gwrando arno ac yn ei gredu. I gael corff iach, rhaid gwylio be ydych chi'n ei fwyta, be ydych chi'n ei gymryd i fewn i'ch corff. Ar un modd i gael bywyd ysbrydol iach, rhaid ni feddwl am yn diet ysbrydol. Be ydych chi'n ei gymryd i fewn i'n meddyliau ac i'n calonau? Pa fwyd ysbrydol rydym ni yn ei fwyta? Wel, heddiw, rydym ni'n troi at drydedd elfen o fywyd y Cristion, sef addoli. Mae'r Cristion yn un sydd yn addoli Duw. Mae addoliad rhan fynyddiol o fywyd pob Cristion iach ac yn yr Eglwys Fore. Un o'r pethau cyntaf rydym ni'n gweld amdanyn nhw ar ôl dydd y Pentecost oedd bod nhw'n ymgasglu at ei gilydd i addoli ac i foli yr arglwydd. Ac yn syth mae rhaid deud rhai pethau pan dwi'n sôn am addoli, rhaid amodi y cyfan yn does. Oherwydd, nid mynd i'r capel ydy addoli. Weithiau, dyn ni'n sôn am fynd i'r capel fel mynd i addoli. Ac wrth gwrs, mae yna elfen o wir yn hynny. Ond mae gwir addoliad yn llawer mwy na mynd i'r capel. A nid canu emynau a chaneuon ydy addoli. Yn aml mewn cyfarfodydd Cristnogol, mi gawch chi rywun yn deud, da ni am gael cyfnod o addoli. A be mae hynny'n ei olygu ydy, wel, da ni'n mynd i gael amser o ganu, ac falle chydig o weddio ynghyd â'r caneuon yr emynau. Ond mae addoli Duw yn llawer iawn mwy na hynny, er bod canu'n rhan ohono fod yn siŵr. Rwan ar un olwg, fe gymwn ni sawl bregeth i ddelio efo'r testyn yma. Ond dwi jyst am agor y drws gan ofyn ar eich chi feddwl wedyn ynglyn â'r cyfan. Ac i wneud hynny, da ni'n troi at hanes Iesu efo'r wraig yma wrth ffynon Jacob. A gofiwch chi, mae'n siŵr fel oedd Iesu wedi dod ar draws y wraig yma. Oedd o ar deuddeg ar daith o Jerusalem i Galilea. Ac er bod iddewon yn reit aml oedd nhw'n cymryd rhyw bypass yn ytrach na mynd trwy Samaria mi fydden nhw'n mynd draw dros yr Iorddonen ar yr ochr ddwreiniol er mwyn mynd o Jwda yn y de i Galilea yn y gogledd. Ond mi oedd yr arglwydd y tro yma efo'r deuddeg wedi mynd yn syth trwy Samaria. Ac wrth fynd trwy'r canol dyma nhw'n aros wrth dref Samaria. A trawdd y disgyblion wedi mynd mewn i'r dref i chwilio am ychydig o fwyd, fe arfwysodd Iesu wrth y ffynon yma. A'r wraig yma'n dod allan i nôl dŵr. Ac wrth i Iesu ddechrau sgwrsio fo hi, wel dyma fo'n rhoi di fus a rhywbeth hynod o bersonol y mywyd y wraig. Dyma fo'n deud wrth i, dos adref, galwyd y ŵr a thyrd yn ôl yma. Aethen ateb, wel, nid oes gen i fwr. Meddai Iesu wrth i, dywedais dy gwir wrth ddeud nid oes gen i fwr, oherwydd fe gefais 5 o wir ac nid gŵr i ti yw'r dyn sydd gennych yn awr. Rwy ti wedi deud y gwir am hyn, Ie, oedd wedi rhoi i Davies ar bwynt digon sensitif yn ei bywyd hi. Ac yn ddigon naturiol, mae hi am symud y sgwrs o'r fan honno. Felly mae'n defnyddio diversion tactics. Mae'n mynd i sôn am rhywbeth sydd wedi bod yn dipyn o gynnen rhwng pobl Samaria a'r Iddewon ar draws y blynyddoedd. Y ffordd iawn o addoli Duw. Roedd yr hynafiad, medde hi, yn addoli ar y mynydd hwn, oedd mynydd Gerisim ger Samaria. Ond yr ydych chi'n ei ddewon ydyd, mae'n Jerusalem y mae'r man lle dylid addoli. Ac wrth ymateb iddi, dyma Iesu'n deud, rhai o'r geiriau mwyaf dwfn, mwyaf arall o cael am addoli yn yr holl Feibl. Y geiriau dyn ni eisiau edrych arnyn nhw rwan. Mae'r amser yn dod yn wir yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli ar tad mewn ysbryd a gwirionedd, oherwydd rhai felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ti eisiau gwybod am addoli? Wel, dyma ni fan yma. A'r peth cyntaf dwi eisiau chi sylwi arno fo ydy, mae Duw yn ceisio pobl i'w addoli. Rhai felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Mae Duw am gael pobl i'w addolio, i sôn am ei fawredd a'i ogoniant a rhyfeddod i berson a'i waith. Mae am i bobl wneud yn fawr ohono fo. A pryd bynnag mae pobl Duw wedi bod yn agos ato fo, maen nhw wedi bod yn ei addoli mewn gweddi, mewn can ac mewn gwahanol ffyrdd. Maen nhw wedi bod yn teimlo'r awydd i ganmol Duw. Ond mae yna gwpl o bethau falle gallwn ni ddeud i ddechrau. Achos dwi'n siŵr bod felly yna mynd i deimlo'n anghyfforddus pan da ni'n sôn fod Duw eisiau i bobl i addoli fo. Yn i pan da ni'n clywed rhywun, rhyw berson, rhyw leidydd neu rhyw celebrity yn dweud, drychwch arna i, tydw i'n wych, tydw i'n ffantastig, does a neb cystal a fi. Yna, da ni'n dieddol o feddwl, wel, dyna berson balch. Dyna berson hunan ganolog. Mae'n rhywbeth anifer yn does ynglyn â rhyw berson sydd jyst yn meddwl amdano fo'i hunan ac eisiau gosod ei hunan yn y canol. Ydy Duw'n berson felly? Ydy o'n rhyw narcissist sydd yn mynd bod pawb yn plygu iddo fo? Meddyliwch am ei eiria fo ymhoffwydoliaeth Eseia. Mae fi yw'r arglwydd, dyna fe enw, ni roddaf yng ngogoniant i neb arall, na'm clod i ddelwau cerfiedig. Ydy Duw yn berson mor sensitif, mor falch, mor ansicr ohono fe hunan, fel i fod o eisiau i bawb blygu iddo fo? Wel, nad i wrth gwrs ddim. Wnewch chi mi ddweud cwpl o bethau am hyn. Y peth cyntaf, dyn ni gyd yn addoli rhywbeth. Mae'n rhan o natur dyn i fod yn addolwr. Mae pob un ohono ni'n mynd i osod rhywbeth i fyny fel yr un peth sydd yn cyfri yn fwy na dim arall yn ein bywyd ni. Yr un peth dyn ni'n ei wasanaethu, yr un peth dyn ni'n ei drysori yn fwy na dim. A prynau, da ni'n plygu ar ein gliniau ger i fron a'i peidio. Da ni yn ei addolio. Da ni ddim angen rhyw ddelw i blygu iddo fo na. Chi'n cofio stori Charles Dickens, A Christmas Carol. A fannau oedd arian wedi mynd yn ddiw i Scrooge yn doedd. A dyna oedd holl gyfeiriad i fywyd oedd cael mwy a mwy o arian. A'r cyfan yn troi o amgylch wneud elw. A mae yna bobl felly heddiw yn does. Bydd eraill yn cymryd rhywbeth arall fel yr un peth maen nhw'n amfyw er i fwyn. Profiadau. Enwogrwydd a statws. Rhyw. Rai pobl yn cymryd i plant fel yr un peth a maen nhw'n gwneud pob dim er i mwyn nhw, er mwyn iddyn nhw gael bod yn fawr. A maen nhw'n troi yn addoliad. Dyna ni, wel, llawer ohono ni, dwi'n credu, yr un Duw mawr yn ein bywyd ni, ydy ni yn hunain y fi fawr yma. Chi'n gweld, dyna ni wedi cael ein creu yn bobl sydd yn gorfod gosod rhywbeth fel y peth mawr yn ein bywyd ni, y cymhelliad mawr i'n gwthio ni ymlaen i wneud rhywbeth neu fyw mewn ffordd arbennig. Mae Iesu'n sôn weithiau am drysor yn calon yn tydyn ni. Yr un beth dyn ni'n teimlo, sa ni'n colli hwn yn am i fyddai bywyd, wel fyddai bywyd ddim gwerth i fyw. O chi'n gweld, os dyn ni gyd yn addoli rhywbeth, beth sy'n mynd i fod loni yn calon yn ni? Yr unig beth sy'n mynd i wneud ni'n gwbl ddedwydd, yn gwbl fodlon, yn gwbl hapus, ydy cael y gwrthrych gorau. Y gwrthrych gorau i lenwi'n calon yn de. Yr un mwyaf rhagorol, rhywbeth gwerth ei addoli, gwerth ei ddilyn. Neu falle ddylen ni ddim dir rhywbeth, ond rhywun gwerth ei addoli. Ar un person yw chlaw pob person arall sydd gwerth ei gymryd fel trysor yn calon ni ydy Duw. Mae Duw'n gwybod mae'r un sy'n mynd i roi mwyaf o foddhad i ni, mwyaf o lawenydd, mwyaf o fodlonrwydd i ni, ydy i gael o i hunan yn Duw i ni. Mae'n egwyddor sy'n amlwg yn ein byd ni dydy, bod rhywbeth gwell yn rhoi mwy o blesau na rhywbeth gwaith yn dydy. Mae cynion adolyg yn rhoi llawer iawn mwy o blesau i ni na rhyw frechdan sych yn dydy. Yr un sy'n boddhau cerddor yw clywed neu chwarae'r gerddoriaeth orau. Yr un sy'n llawenhau calon cariadon ydy cael rhoi i hunain i'w gilydd yn dydy. Pan mae yna ŵr a gwraig yn priodi ac yn rhoi hynny'n i'w gilydd. Dyna rhyw uchafbwynt yn eu bywydau lle maen nhw'n cael boddhad a llawenydd yn de. Ar un sy'n mynd i roi'r profiadau gorau, y bodlonrwydd mwyaf, y tyngnefedd a'r llawenydd uchaf i rai sydd wedi cael ein creu i gael perthynas â Duw, ydy Duw ei hun. Bydde i Duw yn cadw ni rhag i addoli yn golygu fod o'n yn hamddifadu ni o fendith i fod o'n cadw ni oddi wrth y llawenydd mwyaf. Felly mae Duw yn ceisio addolwyr. A'r ail beth wedyn i ni feddwl amdano fa ydy mae gwir addoli felly yn agwedd calon yn dydy. Nid mater o adrodd geiriau ydy addoli, neu canu y nodau cywir ydy addoli. I fynd nôl at Iesu ar y wraig yma. Oedd y wraig yma yn efo rhyw wacter yn ei chalon. Oedd hi'n chwilio am gariad ac oedd hi'n mynd at un gŵr ac oedd o ar ôl chydig wedi gwrthod hi ac wedyn at ail a trydydd ac oedd hi bod efo pump wyr a rwan oedd hi'n gobeithio bod hi'n cael cariad gan rhywun arall oedd hi ddim hyd yn oed wedi briodi. Ac yma, dyma hi wedyn wrth i esuraid i fus ar y gwacter yma'n ei chalon, dyma hi'n meddwl, wel os da ni am sôn am Duw, beth am sôn am ble dyn ni fod addoli, sut dyn ni fod addoli Duw. A roedd y Samariad wedi arfer meddwl mae'r fynydd Garisim oedd Duw i gael ei addoli. Oedd na allyr wedi cael ei godi'n enwi, roedd na deml wedi cael ei godi'n e. A'r deml honno wedi cael ei chwalu ac oedd na achos chwerwedd mawr rhwng y Samariad a'r Iddewon, achos oedd yr Iddewon yn edna, yn Jerusalem, yn y deml lle oedd Duw wedi arwain Dafydd i baratoi a Solomon i adeiladu'r deml. Dyna lle mae Duw i gael i addoli. Ond mae Iesu'n dweud, na, mae'na gyfnod newydd yn dod. Nid y lle sy'n mynd i gyfri ddim mwy. Mae amser yn dod yn wir y mae yma eisoes. pan fydd y gwir addolwyr yn addoli ar tad mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Ysbryd yw Dyw, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Nid y lle sydd yn cyfrif, ond yr hyn sydd yn calon ni. Yn wir oedd Dyw wedi cwyno o'r blaen fwy nag unwaith am bobl Israel oherwydd mae dyna oedd ar gollt oedd eu calonau nhw ddim yn agos ato fo. Mae'n deud ym mhrofwydoliaeth Eseia. Mae'r bobl hyn yn esau ataf a thalu gorogaeth i mi a geiriau yn unig. Ond eu calon ymhell oedd ei wrthif. A'i parch i mi yn y ddim ond cyfraith ddynol wedi dysgu ar gof. Chi'n gweld nid defodau ydy addoli. Ond rhywbeth sydd yn digwydd yn nyfnder yn henaid ni. Mae'r hael, y lleiad a'r sêr yn moli Dyw trwy ddilyn y llwybr ysodol Dyw iddyn nhw gan i creu'r a gyfyddhau i reolau disgyrchiant. Mae'r anifeiliad yn datgan gogoniant Dyw trwy ddilyn i greddf. Ond dyn ni'n wahanol. Dyn ni yn dewis gwneud rhywbeth yn sylfaen yn bywyd ni. A dyn ni'n deud, dyma beth sy'n fawr. Dyma beth sy'n cyfri. Dyma beth sy'n rhoi ystyr i fywyd. Ac os dyn ni'n deud, arian sy'n rhoi ystyr i fywyd. Os dyn ni'n deud, mae statws neu yn safle gyfforddus ni yn hynny'n, yna dyn ni'n gosod yn bryd ar y peth anghywir. Ond os dyn ni yn calonau yn dewis yr un sydd werth i ddewis, yna dyn ni'n addoli Dyw. Gallwn ddeud mae'r un berthynas fawr sy'n cyfri fyw chlaw pob dim perthynas arall ydy'n berthynas ni efo Dyw. Dyn ni am wneud yn fawr honno fo. Fedrwn ni ddim felly i gyfyngio i ryw adeilad a deud mae dim ond fan yna, dyn ni'n gallu addoli Dyw. Fedrwn ni ddim deud, wel, jyst am ryw awr ar ddysil bod ni'n dod at yn gilydd a wedyn bod ni'n addoli Dyw. Na, mae'r Cristion iach a'i galon yn gyson yn cyrraedd allan at Dyw i ddiolch iddo fo, i'w ganmolo, i'w geisio fo. Mae'r Cristion yn gyson am wneud yn fawr o'i berthynas a'i greu'r ac a'i weredwr. Felly mae gwir addoliad yn digwydd. Nid yn gyntaf pan da ni teimlo rhyw emosiwn dwfn, er bod emosiwn yn gallu dod wrth i ni addoli wrth gwrs. Mae gwir addoliad yn digwydd pan fydd yn hysbryd ni yn ymwybodol ystyried, daioni a rhyfeddod mawredd, sancteiddrwydd a chariad Dyw i hynna'n. Yn yn calonau, trwy ystyried a meddwl am y Dyw, da ni'n gallu dod i'w addolio mewn gwirionedd. A mae hynny'n golygu yn drydydd, mae uchafbwynt unrhyw addoli ydy yr efengyl, ystyried yr efengyl. Dyma'r hyn sy'n tynnu allan yn mawl, yn fwy nag un dim arall. Wrth i ni ystyried mawredd Dyw, i ogoniant, i ddoethineb, i natur dragwyddo, yn sicr, da ni'n gallu rhyfeddu at y Dyw. Ond gwir sail mawl y galon ydy fod wedi'n galon ni i berthynas efo fo ei hunan. O be wyddo ni, nad peth bach oedd hynny. Dyna er enghraifft oedd yng nghalon Dafydd wrth iddo fyfyrio pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y llwyr a'r sêr a roddaist yn ei lle. Beth yw meidrolen i ti gofio? A'r teulu dynol i ti ofalu amdano? Oherwydd, chi'n gweld, nid yn unig, da ni'n fach o ystyried mawredd Dyw. Da ni'n ffôl o ystyried doethineb Dyw. Da ni'n wan o ystyried gallian erth Dyw. Ond ar ben y cwbl, da ni'n ddrwg o ystyried sancteiddrwydd Duw. Pam ar y ddaear fyddai Duw sanctaeth tragweddol am gael perthynas â ni? Ond dyna mae'n dewis i'w wneud. Ac wedi gwneud hynny mewn ffordd rhyfeddol iawn trwy anfon ei fab i'r byd i wynebu canlyniadau ofnadwy'n gwrthryfel ni yn ei erbyn. Yn oethineb Duw'r Tad, fe roddwyd trefn ar waith er mwyn yn hachub ni a rhoi ni fywyd tregwyddol. Yn Nhregaredd a thosturi Duw'r Mab, fe weithredwyd y drefn ohono. Wrth i hwn oedd uwchlaw'r nef ddod a'i wneud yn ddim, yn faban y Methlehem, yn fab y Saer yn Nazareth, yn bregethwr tosturiol yng Galilea ac yn abedd drosto ni ar Galfaria, ac am dair awr yn hongian mewn poen a thywyllwch a chywilydd, cyn cael ei roi yn y bedd ac yn acodi'n fyw y trydydd dydd. Ac yn hynerwch Duw yr Ysbryd Glân, mae'n calonen ni'n cael ei bywhau, a ninne oedd yn feirw mewn cymweddau ffechodau yn cael yn bywhau gyda Chryst, a'n gosod i gyd eistedd gyda gefn yn y folion leoedd. A dyma'r hyn sy'n enyn mawl yn fwy na dim yn ein calonen ni. Dyma sydd wedi bod yn peri i emynwyr restru rhagor ieithau aberth Crist, ynddo. Wrth edrych Iesu a dy groes a meddwl dyfnder dangael oes, bryd hyn, rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogonian sy'n ddo i gyd, beth yw'r pethau yma o'i gymharu a gwir wrthrych addoliad. Dyma gariad fel y moroedd, tostir ieithau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithu glod? Dyma gariad nad anangof trafod nefoedd wen yn bod. Chi'n gweld, mae hyn yn golygu nad peth yw gadw i'r canu yn unig ydy addoli. Mae'n cynnwys y gweddio, y gwrando ar y gair yn cael ei ddarllen, y gwrando ar y pregethu ac yna i fyddhau i'r gair. Mae'r cwbl yn addoli a fedrwn ni ddim cadw yr addoliad i'r gwasanaeth yn y capel. Mae'n gorfod digwydd gartref yn dydy. Mi ddylen ni fod yn addoli gartref. Yn wir, mae yna gylch wrth ni addoli yn y cartref a chynesu'n caloneg er bron Duw yn y cartref. Mae hwn yn bwydo fewn a gwneud yn addoliad ni ar y sil yn gymaint mwy cyfoethog. A wedyn mae'r addoliad pan dyn ni dod at yn gilydd yn bwydo fewn i'n addoliad ni gartref. A dyn ni wrth gofio cael cyfarfod efo saint eraill i ganmol yr arglwydd. Dyn ni wrth yn bodd gartref wedyn yn cael troi a Duw mewn diolch garwch. A wedyn, mae'n ymestyn yn fwy fyth i holl gylch bywyd. Nid jyst pan dan ni'n dod at Duw i ganu, i ddarlleniau, i weddio, i wrando arno fo, ond wrth i ni fyw yn bywydau. Fel hyn yr oedd Paul yn ei roed, o chi'n gweld yn Rhufeiniaid penod 12 ar adnod gyntaf. Am hynny, rwyf yn ymbil arno'ch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Duw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol, meddai Paul. Rhan o addoliad yr Iddewon oedd cymryd aberth i'r deml. A dyn ni'n gallu rhoi yn bywydau i Duw. A throi pob gweithred yn weithred o fawl i Duw. Mi fedrwch chi droi gwen i gymydog yn weithred o fawl i Duw, yn ffordd o ddeud wrth eich cymydog mor ddad i Duw. Mi fedrwch chi droi golchi llestri yn weithred o fawl i Duw wrth eich i'r feddu at i ddaioni fo. Gwers yn yr ysgol, gwaith a gorffwys i gyd yn y fywyd o wneud Dyw yn fawr, o ddeud pa mor wych a pa mor ogoneddus ydy Dyw. Dyna mae Isaac Watts yn deud yn ei emyn yn de. Mae fi a berthaf er dy glod bob eilen sydd o dan yr hod. Ac wrth fyfyrio ar dy waed, fe gwymp pob delw dan fy nhraed. Felly dyma chi gwestiynau i feddwl amdanyn nhw. Cwestiynau gobeithio bydd yn golygu bod chi'n gallu gweithio allan sut mae mywyd i'n gallu bod yn fywyd o fawl i Dduw. Beth ydy addoli mewn ysbryd a gwirionedd? Dyna ddododd Iesu wrth y wraig yma o Samaria yn do. Bo rhaid ni addoli Dduw, y gwir addolwyr yn addoli Dduw mewn ysbryd a gwirionedd. Be mae hynny'n ei olygu? Feddyliwch am hynny. Wedyn, feddyliwch beth ydy'r berthynas rhwng addoli gartref ac addoli yn y capel neu addoli efo Cristnogion eraill yn yr eglwys. Beth ydy'r cysylltiad rhwng y ddau? Mi ddydodd yr rywun fod yn addoliad ni ar y Sul yn cychwyn ar nos Sadwrn wrth i ni baratoi'n hynny'n. Be ydy'r berthynas rhwng addoli gartref ac addoli gyda'n gilydd? Rwan, cwestiwn arall i chi. Yma ffordd mae gwrando ar bregeth yn gallu bod yn addoli. Nid jyst y canu, nid jyst y gweddio, ond y gwrando ar y bregeth. Sut mae hwnna'n gallu bod yn addoli Dyw? A wedyn, beth am sut mae hwn yn ymestyn allan i'n bywyd? Sut fedrwn ni droi'n bywyd cyfan yn addoliad ysbrydol? Dychwch eto ar Rhyfeiniad penod 12 ar adnod gyntaf a meddwl be mae hyn yn ei olygu yn eich bywyd chi. Wel, gobeithio bod hwnna'n ysgogi'ch meddwl chi. Wrth gwrs, fedrwn ni'n gorffen heb yn bod ni yn gweithredu'r hyn dwi wedi ddeud, sef yn bod ni'n canu mawl i Dduw. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd emyn a chanmol yn harglwydd rhyfeddol. Fenaid, mola Dduw'r gogoniant, dŵg dy drysor at ei draed, ti a brofodd ei faddeiant, ti a olchwyd yn y gwaed. Moliant, moliant, dyra mwy i'r gorau gaed.